Այդ պատճառով իր դասակը գնալուց առաջ պոտպորուչիկ դուբը գնաց Շվեյկի մոտ, որին նա գտավ Բալուունի և գրագիր Վանեկի ընկերախմբում։ Հենց այդ ժամանակ Բալուունը պատմում էր, թե ինքը իր ջրաղացում միշտ էլ ջրհորի մեջ մի շիշ գարեջուր էր պահում։ Գարեջուրն այնքան սառն էր լինում, որ ատամները մզմզում էին։ Իրիկնապահին ջրաղացում այդ գարեջուրը խմում էին արաժան ու լոռ ուտելիս, բայց ինքն իր շատ ակերության պատճառով, որի համար հիմա Աստված իրեն այսպես պատժել է, լոռից հետո մի մեծ կտոր միսել էր ուտում։ Հիմա, ասում էր նա, Աստծու արդարադատությունը, որպես պատիժ նրան դատապարտել է Տուրով Աբոլսկայում ջրհորի հոտած ջուր խմել, որի մեջ զինվորները խոլերայից պաշտպանվելու համար պետք է լիմոնաթը թուլեցնեն, որը հենց նոր բաժանել են նրանց։ Բալուունը այն կարծիքը հայտնեց, թե հավանաբար այդ լիմոնաթթու ասածը տալիս են մարդկանց սովամահ անելու համար։ Ճիշտ է, նա սանուկում փորը մի քիչ պնդացրել է, քանի որ օբեր-լեյտենանտը նորից նրան զիջել էր կես բաժին հորթամիսը, որ Բալուունը բերել էր բրիգադից։ Բայց դա դիմանալու բան չէ, ախր նա կարծում էր, որ օթևանում մի բան կեփեն։ Բալուունը դրանում համոզվել էր, երբ խոհարարները սկսել էին կացաները ջուր լցնել։ Նա անմիջապես գնացել էր դաշտային խոհանոցները ու հարցրել, թե ինչ կա, ինչ չկա։ Սակայն նրան պատասխանել էին, թե առայժմ հրամայել են ջուր լցնել, բայց կարող է պատահել, որ մի րոպե հետո հրամայեն ջուրը թափել։ Այդ պահին նրանց մոտեցավ պոտպորուչիկ դուբը և, չիմանալով ինչ ասել, հարցրեց.
«Զրուցում եք»։
«Զրուցում ենք, պարոն լեյտենանտ»։ Բոլորի փոխարեն պատասխանեց Շվեյկը. «Թունդ, զրուցում ենք. Հաճելի զրույցից լավ բան չկա. Հիմա հենց զրուցում ենք լիմոնաթթվի մասին. առանց զրույցի զինվորը յոլա գնալ չի կարող. զրույցանելով նա իր տառապանքները հեշտ է մոռանում»։ Պոտպորուչիկ դուբը Շվեյկին հրավիրեց իր հետ մի քիչ քայլել, ասելով, թե հետը խոսելիք ունի։ Երբ նրանք մի կողմ քաշվեցին, նա տարակուսալից ձայնով ասաց.
«Ո, իմ մասին չէիք խոսում»։
«Բնավ ոչ, ձեր մասին, պարոն լեյտենանտ, ոչ մի խոսք չեղավ, խոսքը միայն այդ լիմոնաթթվի և ապխտած մսի մասին էր»։
«Օբեր-լեյտենանտ Լուկաշն ինձ ասաց, թե իբր մի վատ բան եմ արել, և դուք այդ բանին լավ իրազեկ եք, Շվեյկ»։
Շվեյկը շատ լուրջ և բազմանշանակ ասաց. «Դուք ոչ մի վատ բան չեք արել, պարոն լեյտենանտ, դուք միայն այցի էիք գնացել մի հասարակած տուն, բայց դա հավանաբար պարզապես թյուրիմացություն էր եղել. Կոզայի հրապարակում ապրող թիթեղագործ Պոմպրային էլ միշտ փնտրում էին, երբ գնում էր քաղաք թիթեղ գնելու, և նրան էլ միշտ գտնում էին այնպիսի հաստատության մեջ, որպիսինում ես գտա ձեզ. մերթ շուգինների մոտ, մերթ դվորժակների մոտ հասարակած տներում. ներքևում գտնվում էր սրճարանը, իսկ վերևում, ինչպես մեր դեպքում, աղջիկներն էին. Դուք երևի չէիք էլ հասկանում, թե իսկապես ասած որտեղ եք գտնվում, որովհետև շատ շոգ էր, և եթե մարդ սովոր չէ խմելու, ապա այդպիսի շոգին նույնիսկ սովորական ռոմից հարբում է, իսկ դուք, պարոն լեյտենանտ, սնձողի էիք խմում. ինձ հրամայել էին ձեզ հանձնել մեր մեկնելուց առաջ տեղի ունեցող խորհրդակցության հրավիրատոմսը, և ես ձեզ գտա վերևում, այն աղջկա մոտ. շոգից և օղուց դուք ինձ նույնիսկ չճանաչեցիք, և այնտեղ բազմոցի վրա տկլոր պառկած էիք. դուք այնտեղ ոչինչ չէիք անում, և նույնիսկ չէիք ասում, դուք ինձ դեռ չեք ճանաչում»։ Այդպիսի շոքին ամեն մարդու էլ այդպիսի բան կարող է պատահել։ Մարդ կա, որ անկախ իր կամքից այդպիսի անհարմարտելության մեջ է ընկնում։ Ափսոս, որ չեք ճանաչում վրշովցի տասնապետ ծերուկ Վեյվոդային։ Նա, համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, որոշել էր երբեք չխմել այնպիսի խմիչքներ, որոնցից կարող էր հարբել։ Մի անգամ նա մի թաս օղի է քաշում գլուխը և տնից դուրս գալիս անալկոհոլ խմիչքներ ճարելու։ Նա կանգ է առնում կանգառ պանդոկում, քառորդ լիտր վերմուտ պատվիրում և սկսում պանդոկապետին զգուշաբար հարցուփորձ անել, թե ժուշկալներն ինչ են խմում։ Նա միանգամայն իրավամբ կարծում էր, թե ժուշկալների համար նույնիսկ մաքուր ջուրը թունդ խմիչք է։ Պանդոկապետը նրան բացատրում է, թե ժուշկալները խմում են սոդա ջուր, լիմոնադ, կաթ և հետո անալկոհոլ գինիներ, սառը սխտորի սուպ և այլ անալկոհոլ խմիչքներ։ Այդ բոլոր խմիչքներից ծերուկ Վեյվոդային միայն անալկոհոլ գինիներն էին դուր գալիս։ Նա հարցնում է, թե անալկոհոլ ուղի լինում է, ապա խմում է ևս մի քառորդ լիտր և սկսում պանդոկապետի հետ խոսել, թե իսկապես հաճախակի խմել հարբելը մեղք բան է։ Պանդոկապետը նրան պատասխանում է, թե ինքը կարող է ամեն ինչ տանել, բացի այնպիսի հարբած մարդուց, որը ուրիշ տեղ լակում, իսկ հետո գալիս է իր մոտ մի շիշ սոդաջրով ստապվելու և դեռ սկանդալ է սարքում։
«Լակիր ինձ մոտ», ասում էր պանդոկապետը, «այն ժամանակ դու իմ մարդն ես, ապա թե ոչ, չեմ էլ ուզում քեզ ճանաչել»։
Ծերուկ Վեյբոդան շարունակում է ճանապարը, մինչև որ պարոն լեյտենանտ Կարլի հրապարակում մտնում է մի գինետուն, ուր առաջել գնում էր, և հարցնում է, թե անալկոհոլ գինիներ չունեն։
«Մենք անալկոհոլ գինիներ չունենք, պարոն Վեյբոդա», ասում են նրան,
«բայց վերմուտ և շերի ունենք»։ Ծերուկ Վեյվոդան մի տեսակ իրեն անհարմար է զգում և որոշում է 40 լիտր վերմուտ և 40 լիտր շերի խմել։ Այնտեղ նստած ժամանակ, պարոն լեյտենանտ, նա ծանոթանում է ճիշտ իր նման մի ժուշկալի հետ։ Խոսում են դեսից դենից, եվս մի 40 շիշ շերի խմում, զրույց անում, և այն պանը ասում է, թե մի տեղ գիտե, որտեղ անալկոհոլ գինիներ են մատուցում։
«Դա Բալզանով փողոցում է,
սանդուղքով ցած է իջնում, այնտեղ գրամոֆոն են նվագում»։ Այդպիսի հաճելի տեղեկության համար պան Վեյվոդան մի ամբողջ շիշ վերմուտ է պատվիրում, և հետո երկուսով գնում են Բալզանով փողոցը, որտեղ պետք է սանդուղքով ցած իջնել և որտեղ գրամոֆոն են նվագում։ Իսկապես, այնտեղ միայն մրգագինիներ էին մատուցում, որ ոչ միայն անսպիրտ էին, այլև առհասարակ անալկոհոլ։ Նախ կեսական լիտր հաղարջի գինի են պատվիրում, ապա կես լիտր ուրիշ մրգագինի։ Իսկ երբ կեսական լիտր էլ անալկոհոլ հաղարջի գինի են խմում, ոտքները սկսում են թուլանալ այն բոլոր վերմուտներից ու շերիներից, որ մինչ այդ խմել էին։ Այդ ժամանակ սկսում են գորգորալ և պաշտոնական հավաստագիր պահանջել, թե իսկապես ճիշտ է, որ իրենց խմածը անալկոհոլ գինիներ են։
«Իրենք ժուշկալներ են», ասում էին նրանք, «և եթե իրենց անմիջապես այդպիսի հավաստագիր չներկայացնեն, ապա ամեն ինչ ջարդու փշուր կանեն, գրամոֆոնն էլ հետը»։ Այնպես որ ոստիկանները ստիպված են լինում երկուսին էլ սանդուղքն ի վեր քարշ տալ Բալզանով փողոցը։
Նրանց խոթում են ձեռնասայլակի մեջ և նստեցնում մենախցերում, երկուսին էլ որպես ժուշկալների դատապարտում են հարբեցողության համար։
«Ինչու եք այդ ամենն ինձ պատմում»?
Վատ բան ենթադրելով, գոռաց պոտպորուչիկ Դուբը, որին այդ պատմությունը վերջնականապես թափեցրել էր։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, դա ձեզ չի վերաբերվում, բայց քանի որ խոսք բացվեց»… Այդ պահին պոտպորուչիկ Դուբին թվաց, թե Շվեյկը իրեն վիրավորել է, և քանի որ գրեթե ուշքի էր եկել, բղավեց.
«Դու ինձ կճանաչես»։
«Ինչպես ես կանգնած»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, վատ եմ կանգնած»։ «Մոռացել էի համարձակվում եմ զեկուցել, կրունկներս միասին դնել, կոշկաքթերը անջատակի»։ «Հիմա այդպես կանեմ»։
Շվեյկը ըստ բոլոր կանոնների ձգվեց ու կանգնեց երեսադեմ։
Պոտպորուչիկ Դուբը սկսեց մտածել, թե էլ ինչ ասի նրան, և ի վերջո ասաց միայն.
«Տեսա, սա վերջին անգամ լինի»։
Եվ ասես ի լրումն դրա, կրկնեց իր հին հավելասույթը, փոքրինչ փոփոխելով.
«Դու ինձ դեռ չես ճանաչում, բայց ես քեզ հո ճանաչում եմ»։
Հեռանալով Շվեյկից, պոտպորուչիկ Դուբը խումար ընկած մտածում էր.
«Թերևս նրա վրա ավելի ազդեր, եթե ասեի, ես քեզ եղբայր արդեն վաղուց ճանաչում եմ վատ կողմից»։
Այնուհետև պոտպորուչիկ Դուբը կանչեց իր սպասյակ կուներտին և հրամայեց մի կուժ ջուր ճարել։ Ի պատիվ կուներտի պետք է ասել, որ նա քիչ ժամանակ չվատնեց տուրով Ավոլսկայում մի կուժ ջուր ճարելու համար։ Վերջապես նրան հաջողվեց կուժը թռցնել քահանայից, իսկ ջուրը քաշել տախտակներով ամուր փակած ջրհորից։ Այդ անելու համար նա իհարկե ստիպված եղավ մի քանի տախտակ պոկել։ Ջրհորը տախտակներով փակելու պատճառն այն էր, որ կասկածում էին, թե միջի ջուրը տիֆով վարակված է։ Սակայն պոտպորուչիկ Դուբը ամբողջ կուժը խմեց առանց որևէ հետևանքի, հաստատելով այն առածը, թե լավ խոզը ամեն ինչ կմարսի։ Բոլորը չարաչար սխալվում էին, կարծելով, թե տուրով Ավոլսկայում գիշերելու են։ Պորուչիկ Լուկաշը կանչեց հեռախոսավար Խոդոունսկուն, ավագ գրագիր Վանեկին, Վաշտի հանձնակատար Շվեյկին ու Բալոունին։ Հրամանը պարզ էր. բոլորը զենքերը թողնում են սանիտարական մասում և գյուղամիջյան ճանապարով անհապաղ դիմում դեպի Մալի Պոլանեց, իսկ հետո գետի երկայնքով հարավ արևելյան ուղղությամբ դեպի Լիսկովեց։ Շվեյկը, Վանեկը և Խոդոունսկին նշանակված են զորաբնակարանապետներ։ Նրանք գիշերելու տեղեր պետք է գտնեն Վաշտի համար, որը նրանց հետևից տեղ կհասնի մեկ կամ ամենաշատը մեկ և կես ժամ հետո։ Բալոունը պետք է կարգադրի, որ այն բնակարանում, որտեղ գիշերելու է նա, այսինքն պորուչիկ Լուկաշը, սակ տապակեն։ Իսկ մնացած երեքը պետք է հսկեն Բալոունի վրա, որ սա գիկ եսը չլափի։ Բացի դրանից, Վանեկը ու Շվեյկը Վաշտի համար պետք է մի խոզ գնեն, որի քաշը համապատասխանի ամբողջ Վաշտի համար սահմանված մսի նորմային։ Գիշերը պետք է գուլյաշ եփեն։ Զինվորների գիշերելու տեղերը պետք է միանգամայն կարգին լինեն, խուսափել ոչ լոտած խրճիթներից, որպեսզի զինվորները հանգստանան ինչպես հարկն է, քանի որ դեռևս առավոտվա 6 և կեսին Վաշտը Լիսկովեցից Կրոսցենկոյի վրայով առաջ է շարժվելու դեպի Ստարայա Սոլ։ Գումարտակը այլևս փողի պակասություն չէր զգում։ Բրիգադի ինտենդանտությունը առաջիկա սպանդի համար սանոկում նրան կանխավճար էր տվել։ Վաշտի դրամարկղում 100,000 կրոնից ավելի փող կար, և ավագ գրագիր Վանեկը հրաման էր ստացել տեղ հասնելուն պես, այսինքն խրամատներում, հաշվել և Վաշտին մեռնելուց առաջ փոխատուցում վճարել նրա չստացած ճաշերի ու հացաբաժինների համար։ Մինչ հիշյալ 4 հոգին պատրաստվում էին ճանապարհ ընկնելու, Վաշտում հայտնվեց տեղիս քահանան և զինվորներին թռուցիկներ բաժանեց, յուրաքանչյուրին իր ազգի լեզվով։ Այդ թռուցիկների վրա տպագրված էր Լուրդի երգը։ Քահանան մի ամբողջ հակ Լուրդի երգ ուներ, որ նրա մոտ թողել էր մի բարձրաստիճան զինվորական հոգևորական, որն ինչ-որ օրիորդների հետ ավտոմոբիլով ճամփորդում էր ամայացած Գալիցիայում։ Ահավասիկ այդ երգը. Ուր լեռան լանջն է դեպ հովիտ իջնում, զանգն է ղողանջում, աղոթքի կանչում, Ավե Մարիա, Ավե Մարիա։ Կույս Բերնարդային երկնային հոգին տանում է կանաչ մի մարգագետին, Ավե։ Տեսնում է կույսը կատարին ժայռի լույսով ողողված դասը սրբերի, Ավե։ Զուգված են չքնախ կապույտ շորերով և լուսաճաճանչ նոր գոտիներով, Ավե։ Եվ աստվածամոր ձեռքերը բարի պատած են հույլով վարդարանների, Ավե։ Ախ Բերնարդայի դեմքն է այլայլվում, երկնային ցոլքն է իր վրա փայլում, Ավե։ Ծունկ է չոքում նա և աղոթք անում, լսում է Մարիամը ու պատասխանում, Ավե։ Ես էլ կարեցա անմեղ հղանալ, ուստի ուզում եմ ձեզ պաշտպան դառնալ, Ավե։ Թողթափորներով բոլոր կողմերից ժողովուրդը գա և պատիվ տա ինձ, Ավե։ Թող վկա լինի տաճարն այս մարմար, որ հրաշք պիտի գործեմ ձեզ համար, Ավե։ Իսկ դու էլ աղբյուր, կարկաչիր, հորդիր և կանչիր նրանց, սերս հաղորդիր, Ավե։ Ո, փառավորվիր դու, հովիտ հովտած, ուր դրախտային շուշանն այս ժպտած, Ավե։ Եվ Սուրբ Քարայրը թող օրհնյալ լինի, ով մեր երկնային մայր ու տիրուհի, Ավե։ Բացվել է ահա ուրախ առավոտ, և թափորները գալիս են քեզ մոտ, Ավե։ Կամիր պաշտպանել դու արդարներին, մեզ էլ մի մերժիր շնոր հդվերին, Ավե։ Աստղ դառնալով մեր ճանապարհին, տար մեզ հասցրու բարձրյալի գահին, Ավե։ Մի մերժիր մեզ էլ, ով Աստվածամայր, մեզ էլ գուրգուրիր, սիրիր մայրաբար, Ավե։ Տուրովա Վոլսկայում արտակնոցներ շատ կային, և ամենուրեք պետքարաններում թափված էին Լուրդի երգի թերթիկները։ Կաշպերյան լեռների զավակ Կապրալ Նախտիգալը մի ահաբեկված հրեայի մոտ մի շիշ օղի էր գտել, մի քանի ընկեր տղաներ հավաքել, և Իշխան Եվգենիի եղանակով երգում էին Լուրդի երգի գերմաներեն տեքստը, առանց Ավե կրկներքի։ Այն առաջապահ ջոկատը, որ պարտավոր էր 11-րդ Վաշտի համար օթևան գտնել, իրիկնամթին ընկավ գետակի ափին գտնվող մի անտառակ, որի միջով պետք է հասներ Լիսկովեց։ Ճանապարհը անասելի դժվարացավ։ Բալոունը առաջին անգամ էր ընկել այնպիսի դրության մեջ, երբ մարդ չի իմանում, թե ուր է գնում։ Նրան ամեն ինչ, և խավարը, և այն, որ նրանց առաջուց ուղարկել էին բնակարաններ գտնելու, խիստ խորհրդավոր էր թվում։ Հանկարծ նրան համակեց մի թունդ կասկած, թե երևի դրա մեջ ինչ-որ դիտավորություն կա։
«Ընկերներ»,
կամաց տնքաց նա, սայթակելով գետի երկայնքով ձգվող ճանապարհին։
«Մեզ զոհ են բերել»։
«Ինչպես թե»։ Նույնպես կամաց, բայց խստաբար գոռաց նրա վրա Շվեյկը.
«Ընկերներ, եկեք չգոռանք»։
Աղերսալի ձայնով խնդրեց Բալուունը.
«Արդեն մարմինս սարսռում է. ես զգում եմ, որ հիմա մեզ կլսեն և կսկսեն կրակել. ես գիտեմ, նրանք մեզ առաջուց ուղարկել են, որ հետախուզենք, թե հո մոտերքում թշնամի չկա. իսկ երբ կրակոցներ լսեն, իսկույն կիմանան, որ այլևս առաջ գնալ չի կարելի. մենք ընկերներ, հետախուզական պարեկ ենք, ինչպես ինձ սովորեցրել եք ապրալ Տերնան»։
«Որ այդպես է, առաջ ընկիր»։ Ասաց Շվեյկը. «Մենք կքայլենք քո հետևից, իսկ դու մարմնովդ մեզ կպաշտպանես, քանի որ այդքան աժդահա ես. իսկ երբ քեզ վրա կրակեն, մեզ իմաց տուր, որ ճիշտ ժամանակին պառկենք. էլ ինձ զինվոր ես, որ գնդակից վախենում ես. դրա համար ամեն մի զինվոր պետք է միայն ուրախանա, ամեն մի զինվոր պետք է իմանա, որ ինչքան թշնամու զինվորը շատ կրակի նրա վրա, այնքան հակառակորդի մոտ քիչ զինամթերք կմնա. ամեն մի գնդակ, որ քեզ վրա արձակում է թշնամու զինվորը, նվազեցնում է նրա մարտունակությունը. ասենք նա էլ ուրախ է, որ կարող է քեզ վրա կրակել. գոնե ստիպված չի լինի փամփուշտերն իր վրա քաշտալ, և բացի դրանից փախչելն էլ հեշտ կլինի»։ Բալուունը մի ծանր հոգոց քաշեց։
«Իսկ եթե տանը տնտեսություն ունեմ»։
«Թքիր տնտեսության վրա»,  խորհուրդ տվեց Շվեյկը։ «Ավելի լավ կլինի, կյանքդ զոհաբերես թագավոր կայսրին. միթե զինվորական ծառայության մեջ քեզ այդ չեն սովորեցրել»։
«Միայն միթե թև հիշատակել են»,
չհասկացավ հիմար Բալուունը։
«Ինձ վարժադաշտում միայն վազվզեցնում էին, իսկ հետո ոչ մի այդպիսի բան չլսեցի, քանի որ սպասյակ դարձա. գոնե թագավոր կայսրը մեզ ավելի լավ կերակրեր»։
«Ախ դու նզովյալ անկշտում խոզ, զինվորին կռվից առաջ առհասարակ չպետք է կերակրել, ինչպես շատ տարիներ առաջ դպրոցում մեզ բացատրում էր կապիտան Ունտերգրիցը. նա մեզ միշտ ասում էր. «Նզովյալ խուլիգաններ, եթե երբևէ պատերազմ լինի և դուք ստիպված լինեք կռվի գնալ, մտքներովդ չանցնի մարտից առաջ կուշտ լափել. եթե կուշտ լափացի փորին գնդակ դիպչի, նրա բանը բուրդ է, քանի որ վիրավորվելիս բոլոր սուպերը և հացը աղիքներից դուրս կթափվեն, և նա ռոպեապես արյան վարակում կստանա. բայց երբ ստամոքսումդ ոչինչ չկա, փորիդ այդ վերքը ու կրետի կծածը մի բան են. գնա ու քեֆ արա»։
«Ես շուտ եմ մարսում»,
ընկերներին հանգստացրեց Բալուունը։
«Երբեք իմ ստամոքսում բան չի մնում. ես, եղբայր, կարող եմ թեկուզ մի աման խոզի մսի ու կաղամբի կնետ լիկ ուտել, իսկ կես ժամ հետո միջիցս երեք գթալից ավելի բան դուրս չի գա. մնացածը մեջս ամբողջովին անհետանում է. մի ուրիշն ասենք սունկ է ուտում, իսկ դա նրա միջից այնպես է դուրս գալիս, որ բավական է լվանաս ու վրան թթու սոուս լցնես, որպեսզի պատրաստ լինի նորից մատուցելու համար. իսկ ինձ մոտ ընդհակառակը, ես այդ սունկ ասածն այնքան եմ ուտում, որ եթե իմ տեղը մի ուրիշը լինի, կտրաքի, բայց հետո միայն մի քիչ դեղին շիլա եմ արտադրում. ասես երեխա է դուրս գնում, մնացածը մեջս է մնում»։ «Իմ մեջ, ընկեր»,
վստահելով հայտնեց նա Շվեյկին։
«Ձկան փշերն ու սալորի կորիզները հալվում են. մի անգամ փորձի համար համրեցի, կերա 70 սալորի կնետլիկ, կորիզներն էլ հետը. իսկ երբ ժամանակը եկավ, գնացի կալի հետևը. հետո մի տաշեղով քչփորեցի, կորիզները մի կողմ արի ու համրեցի. 70 կորիզի կեսից ավելին մեջը սալվել էր»։
Բալուունը մի խորունք հառաչ արձակեց։
«Պառավս սալորի կնետլիկները կարտոֆիլի խմորից էր պատրաստում, որի մեջ մի քիչ լոր էր գցում, որ ավելի սննդարար լիներ. նա խաշխաշի խմորագնդիկը ավելի էր սիրում, քան պանիրովը, իսկ ես ընդհակառակը. դրա համար ես նրան մի անգամ մի լավ քոթակեցի. չէի կարողանում ընտանեկան բախտավորությունս գնահատել»։
Բալուունը լռեց, շրթունքները չպացրեց, լիզեց և ասաց տխուր ու խանդաղատալից.
«Գիտես, ընկեր, հիմա, երբ ոչ մի կնետլիկ չունեմ, ինձ թվում է, թե կնիկս այնուամենայնիվ իրավացի էր. խաշխաշովը ավելի լավն է»։
Այն ժամանակ ինչ շարունակ թվում էր, թե խաշխաշը ատամներից մեջ վրվում է, իսկ հիմա սիրտս խաշխաշ է ուզում. Երանի վրվեր. Կնիկս իմ երեսից շատ է տանջվել. Քանի անգամ խեղճլած է եղել, երբ օրինակ պահանջել են, որ լյարդաթոքի երշիկի մեջ ավելի շատ սուսամբար գցի. Դրա համար միշտ ծեծեր ուտում. Մի անգամ խեղճ կնկաս այնպես ջարդեցի, որ երկու օր պառկեց, և միայն այն պատճառով, որ չէր ուզում ընթրիքիս համար հնդու հավ մորթել. Ասում էր, աքլորն էլ բավական է.
Է, ընկերս,
սկսեց նվնվալ Բալուունը.
Երանի թե հիմա լյարդաթոքի երշիկ լիներ, թե կուզ առանց ուսամբարի ու աքլորի. Սամիթի սոուս սիրում ես, մի ժամանակ դրա պատճառով կռիվ էի սարքում, իսկ հիմա սուրճի պես կխմեի.
Բալուունը կամաց-կամաց մոռանում էր կարծեցյալ վտանգը, և գիշերային լռության մեջ, իջնելով դեպի լիսկովեց, շարունակում էր Շվեյկին հուզված պատմել, թե առաջ ինչը չի գնահատել, և թե հիմա ինչը կուտեր այնպիսի բավականությամբ, որ ականջատակերը ճրճրթային. Նրանց հետևից քայլում էին հեռախոսավար Խոդոունսկին և ավագ գրագիր Վանեկը. Խոդոունսկին Վանեկին բացատրում էր, թե իր կարծիքով համաշխարհային պատերազմը հիմարություն է. Այդ պատերազմում ամենից վատն այն է, որ երբ որևէ տեղ հեռախոսի լարը կտրվում է, գիշերով պետք է գնաս կարգի բերելու. Իսկ դրանից էլ վատն այն է, որ եթե առաջվա պատերազմներում լուսարձակների մասին գաղափար չունեին, ապա հիմա ընդհակառակը, երբ այդ նզովյալ լարերը կարգի ես բերում, թշնամին լուսարձակով ձեռած քեզ գտնում է, իր ամբողջ հրետանու կրակը վրա տեթափում. Ներքևում, այն գյուղում, որտեղ նրանք վաշտի համար պետք է օթևան գտնեին, սաստիկ մութ էր, շները զիլ հաչում էին, մի բան, որ արշավախմբին ստիպեց կանգ առնել և խորհել, թե ինչպես դիմադրել այդ արարածներին.
«Գուցե հետ դառնանք, հա»՝
շշնջաց Բալուունը.
«Ախ, Բալուուն, Բալուուն, եթե մենք այդպես բան անենք, քեզ վախկոտության համար կգնդակահարեն»՝
հիշեցրեց վախլուկին Շվեյկը։